На одній із античних скрижалей, яку нещодавно знайшли археологи, була дуже цікава напис. І кажуть, що цьому напису приблизно 5 тисяч років. І на цьому написі було написано «Куди котиться наше покоління». Друзі, всім доброго вечора. Це подкаст «Вечір середи». Мене звати Ігор Середа. І сьогодні ми поговоримо про конфлікт поколінь. І куди котиться наше покоління. Де ви виросли? Ви брали телефон ще в руки? Чи мається на увазі дротовий телефон? Чи ви вже відповідаєте через гаджет, який взагалі без дротів? І для вас взагалі навіть дивно. Або, я би сказав, сьогодні крінжово. Здається, це... все, про що я щойно сказав. Такий довгий у мене вступ, але він не просто так, тому що будемо говорити сьогодні із дуже цікавим гостем. Будемо говорити з молодіжним керівником департаменту, який займається молоді в церкві баптистів України, в Союзі баптистів України. Роман Сухар, Рома, я тебе вітаю в подкасті «Вечір середи».
Ігоре, також вітаю. Вітаю наших глядачів.
Я одразу до тебе з таким питанням. Сьогодні розрізняють про покоління зумери, бумери, міленіалі, і також вже є покоління альфа. Ти особисто себе до якого покоління відносиш? І з яким поколінням тобі легше спілкуватися?
Я себе відношу до покоління впливу. Це покоління, цю теорію придумали ми ще самі з нашою національною молодіжною командою. Одного разу ми чимало спілкувалися про теорію поколінь, яку у свій час винайшли різні маркетологи, соціологи, для того, щоб хоча б якось прокомунікувати правильно з тим чи іншим поколінням. Ось, і ми подумали про те, що ми би хотіли і самі бути поколінням впливу, і формувати отаке покоління впливу правильного, корисного, доброго і світлого впливу. Але якщо повертатися до цієї теорії поколінь, то я міленіал. Я народився в далекому 1990 році. І ти знаєш, якось натрапив в мережі на такий відеоролик, соціальний експеримент, де дівчат 2004-го, там 2005-го року запитують, а чи вийшли би... Так. Чи вийшли би ви заміж за там хлопця з 92-го, 93-го, 94-го року? І всі вони кажуть, ні, він, це вже дуже старі люди, ми точно не вийдемо заміж. Ось, ну, слава Богу, я вже це питання вирішив. Ми вже 10 років з моєю дружиною Іною в сімейному союзі і маємо донечку Міланку.
Клас. Дуже круто. Насправді дуже цікаво ти підняв таке питання, хоча от я задумався, що ну, по факту це 10 років і не так багато, але
ну, я просто, знаєш, до того, що я то внутрішньо можу себе ще відчувати молодою людиною, тим паче, що ООН, здається, ще відтягнуло цю планку з 35 років до 45 років. І тепер, якщо вам ще немає 45 років, офіційно в міжнародній класифікації ви належите до молодого покоління. Ми вже навіть жартували з командою. Виявляється, що у 25 років ти ще підліток. От. Ну, це прикольно, це класно. Ось. Але, тим не менше, з іншого боку, ну, я часто буваю на різних фестивалях, конференціях, в різних спільнотах молодих людей. Ну, і, знаєш, так, з одного боку, комфортно, класно з ними завжди. Ти й сам молодієш душею. Угу. А з іншого боку, я розумію, що я тут забув, що я тут роблю. Ось, ну, комусь там 14, комусь 15, комусь 17 років, а мені вже вдвічі більше. Угу. Ось. Але поки що не відчуваю дуже сильного розриву в ментальності, в культурі, в ритмі і стилі життя. Тож, поки що служимо цим молодим людям.
Ти, як один з організаторів багатьох фестивалів молодіжних для молоді України, християнських, і от відносно нещодавно був у вас фестиваль, який називався «Твори з творцем». І я так думаю, що от теж багато було такої нової молоді, яка, скажімо так, стала молоддю там за період і війни, і всього іншого, і ковіду. І от чи вбачаєш ти різницю між своїм таким своїми роками, коли тобі було там 23-25 років, як вони проводилися, і між тією молоддю, яка зараз, яка встигла пережити ковід і зараз переживає повномасштабну війну, ракети, обстріли, і от чи бачиш ти різницю?
Слухай, можливо, це буде трішки сказано пафосно, але я думаю, що саме зараз формується надзвичайно особливе молоде покоління. Дуже тверезих, свідомих, глибоких молодих людей. Так, це покоління сучасних молодих хлопців, дівчат, воно бомбардується багатьма теоріями психологічними і світоглядними, токсичними теоріями. Воно бомбардується викликом життя в цифрову епоху. Є свої виклики. Що, я б так сказав, не завжди позитивно впливає на формування світогляду молодої людини. Але разом з тим мені так видається, що саме зараз формується дуже глибоке, дуже свідоме і дуже благословенне покоління молодих людей. Звичайно, ми ж не можемо сказати про всіх. Хтось може слухати і думати, що ну, там, тих молодих людей, які я знаю, навряд чи про них можна так сказати. Да? І ну, це складно, бо, наприклад, там, молоді в Україні десь 7-8 мільйонів. Ми не можемо про кожного сказати, але з моїх суб'єктивних спостережень у нас дуже багато саме такої молоді. Я знаю, знову ж таки, багато хто може сказати, що чимало молоді там покинуло Україну. Особливо таке болюче рішення нашої країни про виїзд хлопців молодих і
старше 18 років до 22.
Так. І знову ж таки, це дуже дискусійно. Я не хочу, щоб ми зараз, знаєш, у цьому дуже сильно питанні, знаєш, там занурилися. Але це про інше. Про те, що я болісно переживаю втрату молодих людей. Це кровотеча нашої нації. І це також болісне питання. Ну, але з іншого боку, ті молоді люди, які формуються зараз, і які шукають глибоких відповідей, насправді глибокі питання, я думаю, що ці люди, вони змінять Україну, і більше того, вони змінюють світ.
Я не можу не погодитися з такою думкою. І хай воно так і буде. Хай воно дійсно так і буде. Говорячи про покоління, найперше, як мені здається, де ми стикаємося з конфліктністю поколінь, це наші сім'ї, в яких ми ростемо, наші батьки, стосунки. І в мене дитина старша, їй наразі 9 років, нещодавно виповнилася дочка. І мене так, знаєш, усі готують до там підліткового віку, кажуть, ну, готуйся, де ти зустрінешся, бо зараз, слава Богу, все окей. І я вірю, що і так і далі буде. Але оцей конфлікт поколінь, коли діти часто говорять, чому батьки нас не чують? Як ти гадаєш, от чому з'являється ця думка, або чому батьки не розуміють? І чи справді батьки не чують і не розуміють, чи це просто голос, ну, давай казати так, дитячої уяви?
Мені близька думка, не моя. Я її колись у когось запозичив цю думку, і вона звучить так, що не існує конфлікту поколінь, існує конфлікт цінностей. Я маю дуже там багато знайомих старших людей, з якими у мене прекрасні стосунки, просто прекрасні відносини. Я їх розумію, вони розуміють мене, вони в мене багато вклали. Зокрема, це мої батьки, мої старші наставники. Є інші старші люди, з якими ми абсолютно не можемо порозумітися. І я не можу сказати, що ці люди для мене там дуже великий приклад. Але якщо зануритися глибше в це питання, то я розумію, що я особисто, як проти особистостей, не маю нічого до цих людей. А ці люди проти мене не мають нічого, як до особистості. Але дуже часто ми можемо дискутувати, сперечатися відносно тих чи інших світоглядних питань. Отож, я би зафіксував цю думку, що тут важливо розуміти, що різні покоління являються носіями різних типів свідомості і різних світоглядів. Це перша думка. Друга думка, я думаю, що властиво старшому поколінню завжди трішки зверхньо дивитися на наступне покоління через призму власного досвіду, через призму власних спроб і помилок, інколи навіть через призму власного успіху. Ось ви там ще не підросли, ви ще життя не знаєте, ви ще там пороху не нюхали, ви ще вище. От таких може бути дуже багато певних звинувачень. Частково це правда. Звичайно, ми як молодше покоління, бачиш, я навіть себе відношу до молодшого покоління, але є як в тебе, так і в мене вже дитина. І я розумію, що так, я щось краще розумію, ніж моя 6-річна донька. Я бажаю тільки їй добра і бажаю їй всього найкращого. Але навіть у цьому віці ми вже можемо ну, в чомусь не розумітися. Ти знаєш, у нас інколи ранки наші починаються з того, що моя дружина і моя донька, вони між собою сперечаються. Мама каже, ти будеш одягати це, донька каже, ні, це сюди не пасує. І вона вже в 6 років, вона, ну, робить вигляд, що вона дуже сильно щось розуміє в моді. Ну, дівчинка, можливо, це в неї і природній талант. Тому, я думаю, коли ми говоримо про порозуміння, людям властиво, нам властиво шукати порозуміння, прагнути порозуміння. Ми хочемо, щоб розуміли нас. Але я думаю, що мій інсайт особистого мого досвіду, це рівною мірою, як ти хочеш, щоб тебе почули, рівною мірою, як ти хочеш, щоб тебе зрозуміли, такою ж самою мірою ти так само маєш намагатися зрозуміти і почути. І от це завдання не тільки батьків, але і дітей. Це завдання не тільки дітей, але і батьків. І от коли є такий мотив, який має своїм наслідком прояв любові, прояв поваги, прояв гідності, то я думаю, що все вийде.
Ну, ти бачиш, що цікаво, що батьки в цій позиції трошки домінуючі. Вони як батьки, ось я сказав, там мої часи було інакше, все по-іншому, не то, що ви там зараз, і знаєш, таке ототожнення, там ви, діти, на своїх дітей. Пораду батькам, ти щойно озвучив, да, це от чути і бути поруч зі своїми дітьми, навіть вислухати їх, да, навіть в якійсь мірі погодитися, що ну вже дійсно там інше покоління, ну що вже інше, це діти, які навіть свідомість їх виросла на інших там мультфільмах, книгах і сприйняття. Але от що б ти порадив дітям, як вони можуть прокомунікувати зі своїми батьками, якщо батьки от в такій позиції, я тут головний, чи ми тут головні, а ти наша дитина, ти маєш нас слухатися, маєш одягнути там лише те, що ми тобі говоримо, а дитина цього робити не хоче.
Угу. Ну, мені свого часу дуже сподобалася одна ідея, і знову ж таки, ця ідея зараз буде навіть не до дітей, знову ж таки до батьків, що в кожному етапі періоді життя дитини можна по-різному комунікувати, спілкуватися. Наприклад, з 1 до 3, до 4 років ми можемо комунікувати, спілкуватися з дітьми через призму вихователів, через призму батьків. З там 5 до 8 до 9 років ми спілкуємося з ними через призму учителів. З там 11-12 років там до 13-14, це от саме цей підлітковий час, да, ми спілкуємося через оцю рольову модель друзів. От ми намагаємося стати друзями наших дітей. І старший вік ми спілкуємося через призму тренерства. Угу. Коли там 15, 17, 19, 20 років, ми все менше і менше намагаємося в цьому домінувати.
Угу.
Ми намагаємося дозволяти дітям приймати рішення. Знову ж таки, ще одна думка, одна мама якось ділилася такою думкою, що вона вважатиме себе успішною мамою, якщо її батьки, її діти, перепрошую, її не потребуватимуть. Mm. Тобто її ціль – зробити своїх дітей самостійними. І от це наше завдання – робити наших дітей самостійними, в певному сенсі навіть незалежними від нас. Ми так чи інакше, якщо є тепло, любов, є глибина в спілкуванні, стосунках, ми будемо прив'язаними до наших батьків. Але якщо ми хочемо уникнути того, щоб діти були інфантильними, знаєш, от в хорошому сенсі вільними, здатними до прийняття певних рішень, а відповідно здатними нести відповідальність, здатними ризикувати, здатними проявляти ініціативу, ми маємо дітей відпускати. Навіть якщо вони будуть помилятися, навіть якщо вони будуть падати, навіть якщо вони будуть приймати неправильні рішення, ці рішення будуть їхніми. У них не буде цього відчуття, що я живу чуже життя, я живу життя батьків. От це той єдиний меседж, який би мені хотілося ще донести батькам. Якщо це є, відповідно, діти будуть зростати в абсолютно хорошій, правильній атмосфері. Я знаю десятки випадків, коли батьки просто нав'язували, просто щось забороняли дуже-дуже суворо. Знаю, коли це призводило до дуже плачевних наслідків. Поламані стосунки на десятки років. І це нічим добрим не кінчувалося.
А от цікаво таке запитання, раз ми вже до цієї стежки дійшли, про самостійність. Якщо ми говоримо про момент віри, момент церкви, і тим паче до тебе, як до молодіжного керівника, це буде, думаю, цікаво, коли дитина свідомо не хоче і робити або ходити туди, куди ходять батьки. Що в такому разі робити і дитині, і батькам?
Це складне питання, насправді. Однозначно, я не рекомендував би і не рекомендую примушувати, ламати через коліно, маніпулювати, погрожувати, обіцяти якісь там, знаєш, там покарання. Це все буде викликати зворотній от абсолютно ефект. Я думаю, що це взагалі проблема примушувати дітей там кудись ходити.
Угу.
Примушувати одне одного кудись ходити. Важливо бути, не просто ходити. Спільнота церковна, вона ж починається в мене в сім'ї. Я і є частиною церковної спільноти. І ті принципи, які ми читаємо в Біблії, ті ідеї, ті заклики, да, писання до конкретного ритму, стилю поведінки, вони ж мають в першу чергу проявлятися в мене вдома. Тому я думаю, краще за все це особистий приклад. Це проста, банальна, очевидна істина, але, напевно, це те, що найскладніше втілити.
Угу.
Ось. Легко відбути якусь літургію, якийсь примус,
так,
там дві чи декілька годин на тиждень бути на якійсь там спільноті, на якійсь зустрічі. Але от проявити характер Христа, проявити любов Божу, проявити опіку, проявити безкорисне, та, служіння, не, знаєш, в такому стилі, що там ти мені, я тобі, а безкорисливе служіння батьки можуть своїм дітям вдома. І я впевнений, що це буде, ну, наповнювати їхні серця бажанням точно таких же самих змін і точно такої поведінки.
А з сторони дітей, щоб ти порадив, якщо вони кажуть, ну, я не хочу, батьки мене змушують. І як їм поговорити з своїми батьками що про це питання? І взагалі тут можна узагальнити про будь-який такий тиск,
угу,
який відбувається, і дитина розуміє, що важко, іде вибір професії, або якісь такі важливі рішення, да, там, зміни, там, ти поїдеш туди, ти робиш це. Я досить неодноразово, навіть за період цієї війни, і ми так домовилися, що ми цю тему не піднімаємо, але озвучу, що от дійсно спілкувався з деякими хлопцями, які кажуть, ну, там, я, там, наприклад, їду. Я запитую перше, я кажу, куди ти їдеш і чи це твоє рішення? Він каже, та я не знаю, там щось батьки вирішили, я навіть взагалі туди не вникаю, бо так треба. Я кажу, а ти що хочеш? А у підлітка, наприклад, вже є плани. І от як би ти порадив цим підліткам, молодим людям комунікувати, якщо відбуваються якісь такі нав'язування і тиск щодо того, чого вони не хочуть?
Це поширена практика, коли батьки не реалізували себе в якихось мріях, в якихось цілях, в якихось прагненнях, і вони намагаються за рахунок своїх дітей вирішити якісь свої незакриті гештальти, як то кажуть. І да, це великий виклик. Але я думаю, що відповідь знову ж та сама. Потрібно спілкуватися, потрібно розмовляти. Ти знаєш, коли я ще навчався в школі, це і там і перший клас, і навіть п'ятий, сьомий, там восьмий класи, у нас був такий ритуал чи така традиція. Ми приходили зі школи, і хоча це там були там 90-ті роки, там ранні 2000-ні роки, жили небагато, жили скромно, мали багато викликів, батьків було двоє синів, я і мій брат, і ще було двоє маминих батьків, тобто мій дідусь і бабуся, вони вже були старенькі, похилі, похилого віку, про них потрібно було турбуватися. Ну, практично у них було четверо людей на руках, мого тата і мами. Обов'язків було дуже багато, надзвичайно багато, але вони завжди знаходили час просто сидіти і розмовляти. Просто за обідом, ми обідали, і батьки, ну, я не скажу, що це був допит, але вони по-хорошому, вони запитували, як пройшов день, що тобі сподобалося, що тобі не сподобалося, які були, можливо, там, ну, проблеми. Ми детально проходили там по якимось ну, різним аспектам мого перебування в школі. Батьки взагалі не знали, що таке наставництво, вони таких слів тоді не чули. Що таке коуч, да, менторство, вони цього всього не знали. Але в них була проста цікавість. В них їм було важливо розуміти, як прожили цих там кілька годин в школі їхні сини. І вони завжди давали поради, вони в кожній конкретній ситуації, вони не засуджували, якщо щось було не так, вони не кричали, Ну, може дуже трошки. Ну,
підвищували голос.
Тато, да, та, ми, я, знаєш, кажуть, ми не кричимо, ми так розмовляємо, да, у мене просто тембр такий. Ось, я думаю, що важливо для батьків сучасних створювати оцю емоційну безпеку. Угу. Якщо ми хочемо цієї комунікації, розмови, бо розмовами все вирішується насправді, дуже багато можна вирішити розмовами. Ось, лише там 5-7% це якісь дисциплінарні там речі, знаєш. Ось, але потрібно створювати емоційну безпеку.
Батькам ми зрозуміли.
Батькам. А тепер, що стосується дітей. Дітям так само потрібно йти на цю комунікацію. Не закриватися і не думати, що якась подруга чи якийсь друг, чи якась інша людина більше тебе любить, більше про тебе вболіває, більше за тебе переживає, ніж твої батьки. Звичайно, ситуації різні, і батьки так само є різні. Але я думаю, що ми говоримо про переважну кількість так. батьків. Треба зрозуміти одну основоположну річ. Що навіть якщо батьки неправильно комунікують якісь речі, навіть якщо вони десь підвищують голос, навіть якщо вони десь маніпулюють, форма вираження цих емоцій може бути неправильна, але я думаю, що тут треба розуміти, що батьки все рівно хочуть вам добра. Угу. І вони думають, що шлях до цього добра, до найвищого блага для вас, він ось такий дуже коротенький. Вони сказали, і так треба зробити, і все буде прекрасно. Але інколи шлях, це може бути там довгі місяці, довгі роки, поки дитина щось зрозуміє. І відповідно дитині, дітям, підліткам особливо, треба так само йти на комунікацію, не можна закриватися, треба говорити відкрито про свої потреби, про свої емоції, про свої переживання і намагатися доносити свою думку як доросла людина. Тобто в цьому віці, якщо ви вважаєте, що ви вже доросла, зріла людина, ви вже маєте свою думку, а це вже ознака того, що ви почали дорослішати, і якщо у вас вже є своя думка, навчіться її доносити своїм батькам аргументовано, не просто там плакати, падати там в паніці, битися в конвульсіях, я так хочу, і все. Намагайтеся почути батьків, але намагайтеся так само донести аргументовано свою думку. Чому вам здається, що так чи інакше зробити буде краще, чи ваш вибір в тому чи іншому питанні, він може бути інакшим? Треба йти не тільки до емоцій, але й до раціо, до логічної складової. Аргументи. Сила аргументів батьків більшість теж може переконати.
Це чудова думка. У мене був одногрупник, коли я навчався в університеті, я навчався в театральному виші в Києві. І одногрупник, до речі, достатньо такий нерелігійний, але відкритий до Бога. І коли на першій парі там, з нашим викладачем, майстром, ми спілкувалися про те, хто чому обрав цю професію, він зазначив, що перша його спеціалізація, професія юридична. І він сказав, я вивчився для батьків, бо батьки хотіли, щоб я був юристом, бо у нас вся династія юристів. І він навіть сказав таку фразу, він сказав, що я шаную своїх батьків. Як каже навіть Біблія про це одна з заповідей, шанувати батьків. І я таким чином їх вшанував. А от зараз тепер вчуся для себе. Нарешті,
це для душі, для серця, покликання.
Так. І причому, що цікаво, він йшов вже на другу освіту, йому було вже за 30. Тобто він там вивчився, попрацював і вже для душі. І от на твою думку, як щодо цього кейсу? Чи правильний він, чи неправильний? Чи потрібно, це як таке, піти вивчитися для батьків, бо це ж треба їх вшанувати і забути про якісь свої мрії, мабуть, покликання в якомусь сенсі цього слова, щоб зробити одне, а потім вже там для себе. Хоча був витрачений час. І що цікаво, він такий не довчився, мій одногрупник, бо йому було важкувати. Він каже, я відчуваю, що я начебто так десь прогавив час.
Так, теж складне питання і теж досить поширене. Я думаю, що ми зараз більше маємо інструментів для того, щоб допомагати молодим людям незалежно більш якісно реалізовувати своє професійне покликання. І завдання батьків, це в цілому десь із раннього віку, але особливо з 5-7 класів, вже придивлятися, що у їхніх дітей виходить найкраще. Знову ж таки, це глибока така психоемоційна річ. Ви хочете своїй дитині допомогти реалізувати її таланти, її здібності, її дарування, її покликання, життєвий шлях. Чи ви хочете, щоб вона прожила те життя і ті можливості, які яких у свій час не було у вас. Тому я думаю, що важливо придивлятися, що дітям дійсно подобається в школі, що у них непогано виходить, до чого у них є природні здібності і таланти. І от завдання, як я сказав раніше, бути в цьому віці певним тренером і зрозуміти, що дитина починає ще більше жити своїм власним життям. Я думаю, що можна там в будь-якому випадку пройти декілька тестів на визначення своїх дарів талантів, наприклад, тест від Гелопа там, чи інші профорієнтаційні тести. Якщо вони частково хоча б збігаються з баченням батьків, окей, можна далі сідати розмовляти. Якщо вони взагалі про інше, ну, мимо каси, ну, дивіться, один тест, інший тест, другий, там, якийсь, да, тест, да, ну, зрозуміло, що, ну, потрібно наполягати на своєму. Зараз легко можна маркетингово досліджувати ринок, так. І, умовно кажучи, там, я хочу цю професію, батьки мені кажуть, от, давай ця професія. І ти приходиш і показуєш батькам якісь дослідження сучасні, там, профорієнтаційних центрів, і кажеш, ну, дивіться, цей ринок вмирає, або він не актуальний, або через років 5-7 я потрачу 5 років свого життя, ви просто в мене вкрадете 5 років мого життя. Ви розумієте, тату і маму? Ось. І ти приносиш і показуєш, дивіться, а є перспективні напрямки?
Ну, часто ж буває, знаєш, якраз таки не перспективність, а от творчість. Ну, там, умовно, це така класична історія, коли там дитина каже, я там мрію про, наприклад, актор, художник, а йому кажуть, так, IT, штучний інтелект, туди вже такі просунуті батьки. І ти, ну, думаєш,
у нас саме зараз якраз теж ми це проходимо. Дружина доню записала там в музичну школу. Ага. Ось, і 4 заняття на тиждень. Я собі думаю, ну клас, вона і так може співати, знаєш. Ну, мені трошки не вистачає прагматичності в цій історії, знаєш. От, хоча в мене творча душа, я колись сам закінчив художню школу, я кажу дружині, от вона точно має в художню школу йти, бо це там, ну, розвиває там 2 півкулі головного мозку, так. Увагу, мислення, образно там. Я вже собі думаю, як це можна продати буде колись, бо дизайнери дуже непогано там заробляють в цифру епоху, можуть заробляти, так? Ось, і ми вже, знаєш, дискутуємо якби про ці речі. Але все ж таки, я думаю, що тут дуже дійсно важливо зрозуміти, що дитині подобається. Так. До чого в неї є пристрасть, до чого є потяг. І якщо вона знайде саме те, що їй подобається, до чого в неї пристрасть, вона не буде працювати тяжко ні одного дня в тому житті. Угу. Або вона буде рухатися в своєму покликанні. Ось. Це складне питання. Але я би разом з тим також не зводив все до того, що оце своє професійне покликання можна знайти, знаєш, там після школи протягом 2, 3, 4, 5 років. Ну, от я одну освіту маю історичну. Повчився 5 років, попрацював 1,5 року там в коледжі, повикладав. Ну, десь не пішло, да. Ну, що мені казати, що 5 років мого життя я просто викидаю? Ні, мені це знадобилося, щоб формувати думки, правильно мислити, бути соціальним. Воно, ну, не можна сказати, що все, ми викидаємо, знаєш, цей досвід. Далі була там семінарія, зараз ще там 3-я магістратура по менеджменту. 35 років, і я все рівно себе ще шукаю. Я розумію, що професії змінюються дуже швидко. 2, 3, 4, 5 років, ми вже не живемо в ту епоху, коли ти раз вивчився, знаєш, витратив 5 років свого життя,
фізика,
і ти там 40 років свого життя там десь там пропрацював. Цілком можливо, що нам треба буде протягом життя брати, вже зараз це відбувається, так. Додаткові курси, тренінги, семінари, постійно вчитися, брати коуч-сесії. Ну, це безперебійний просто, знаєш, процес життя. Не тут важливо навчитися. От так я фіналізую свою відповідь. Чому? Важливо навчитися вчитися.
Дякую тобі за відповідь. Насправді, у нас не так багато часу залишилось до кінця ефіру, але я таким бліцом тобі поставлю це запитання. Воно, мабуть, потребує окремого додаткового ефіру, але цікаво, це в питанні стосунків дітей до батьків. Оце питання пошани, яке я так згадав, да? І часто теж хтось їм маніпулює, там, от ти маєш шанувати батьків, поважати батьків. І моє питання таке, а що робити, якщо в тебе не ідеальні батьки? І от де взяти цей такий момент, щоб розуміти, вшанувати? Можливо, в когось навіть вони не ідеальні, не, ну, виправдано там, да, не просто так хтось собі щось не думає, а виправдано, так. Тому що, можливо, у когось саме батьків в житті не було тоді, коли вони були потрібні. А можливо, зараз це вимушено, особливо беремо контекст війни, де тато не завжди може бути поруч, де мама не завжди може бути поруч, або не знаючи якихось таких моментів. От що б ти порадив молодим людям, які думають, ну от як я маю зараз там любити своїх батьків, взагалі мені з ними важко комунікувати, спілкуватися, що мені робити?
Правда в тому, що і ми не ідеальні. Я не знаю ні одних ідеальних батьків, але чим більше ми дорослішаємо, а особливо, якщо у нас вже з'являються свої діти, якщо ми стаємо батьками, ми розуміємо, наскільки це складно. Я б так сказав, майте таку певну неупередженість. Зрозумійте, що бути татом, бути мамою, такими, якими би ви хотіли бути, дуже-дуже складно. Світ дуже складний, дуже багато викликів. Ми зараз не вигороджуємо батьків, але, напевно, не варто мати там надзвичайно сильно завищених очікувань. Якщо у вас взагалі є батьки, то ви вже щасливі люди. Якщо ви знаєте своїх тата і маму, ви вже щасливі люди. Якщо вони про вас турбуються, якщо вони створюють для вас умови, що ви могли жити, інколи насолоджуватися тим життям, десь відпочивати, подорожувати, навчатися, розвиватися, ну, повірте мені, ви, напевно, вже щасливіші, ніж там половина дітей у всьому світі. Якщо у вас є в холодильнику необхідна кількість там продуктів, да, і вони вам дають кишенькові якісь гроші, і втілюють час від часу якісь ваші забаганки, ну, повірте, ви щасливіші, ніж там 80% дітей у всьому світі. Тобто, ну, постарайтеся десь порівняти своє життя і життя там дітей в країнах третього світу, побути з ними. Якщо вам здається, що вам чогось не додали, вас не долюбили, вам щось не так зробили, постарайтеся відвідати там дитячі притулки. От просто постарайтеся. Постарайтеся поговорити з дітьми, людьми, просто знайдіть їх, які там не знали ніколи свого тата, чи там в ранньому віці, в яких там померла мама. Я маю таких друзів. І повірте, все, що вони би хотіли, це не щось отримати від них, це просто мати обійми, це просто сказати «я тебе люблю»,
да.
Це просто почути ці слова. Тобто, отут дуже важливо, да, бути вдячними навіть за елементарне. Вдячність – це емоція, це стан серця, який можна виховувати. Плекайте в собі вдячність, плекайте в собі намагання бути емпатичними до ваших батьків. Ось, намагайтеся розуміти, де це ваша раціональна, здорова, твереза якісь очікування від батьків по відношенню до вас, а де це, можливо, якісь завищені стандарти, можливо, стандарти інстаграмного якогось красивого життя, чи не обґрунтовані ваші якісь емоційні там очікування, які не мають нічого реального, нічого спільного з реальним життям. А це теж дуже-дуже важливо. Ось, і розмовляйте. Навіть якщо вам щось не подобається у ваших батьках, щось би ви хотіли змінити, щось би ви хотіли виправити, теж говоріть про це, розмовляйте. Але знову ж таки, намагайтеся це робити так, як роблять дорослі люди. Розмовляйте спокійно, виважено, аргументовано, розказуйте про свої емоції. Інколи треба проводити кордони. От мені там не подобається те чи те, коли ти на мене підвищуєш голос, чи коли ти там без дозволу заходиш в мою кімнату, чи коли ти робиш те чи інше. Говоріть про свої кордони, і це теж нормально. От абсолютно, я думаю, що в комунікації вирішується 95% різних проблем і викликів.
Прекрасно. Дякую тобі, Рома, за відповідь. І на цій ноті ми завершимо наш ефір. Друзі, якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, пишіть, коментуйте і поширюйте цей ефір, діліться з тим, кому він може бути корисним. І ще раз дякую, Рома, тобі за це. І дійсно бажаємо, щоб як можна більше молодих людей оточувало. І я вірю, впевнений навіть в цьому, що ті речі, про які ми сьогодні поговорили, будуть корисні багатьом-багатьом молодим людям і батькам, які прослухають цей ефір.
Дякую, Ігор, за цей ефір і дякую за підняту тему. Ваша команда неймовірна. Ви піднімаєте те, що болить і те, що практично цікавить живих людей у цьому часі. І це величезна-величезна радість знати вас. Спасибі вам за вашу роботу.
Вау, друзі, ну, за мене вже все сказали. Дякую тобі, Рома. Друзі, вам усім мирного неба і приємного вечора середи. Всім до побачення.